ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันธีระในพงค์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราได้นอกจากผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast แล้วเนี่ยยังสามารถรับฟังผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มต้นรายการกันด้วยเรื่องของนกพิราบนกพิราบเนี่ยก็ได้ชื่อว่าสร้างความรำคาญใจให้หลายคนแต่ว่าในอดีตอะเมื่อก่อนที่เรายังไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเวลาติดต่อสื่อสารทางไกลอะเขามีการใช้นกพิราบกันจริงๆนะแต่ต้องเป็นนกพิราบที่ฝึก
ใช่
ว่าจะต้องไปส่งที่ไหนอะไรอะไรไปยังไงอะไรแบบเนี้ยเออดูยากอะ
ใช่
แต่จริงๆล่าสุดมันมีผลวิจัยอะไรออกมาเกี่ยวกับนกพิราบด้วยนะ
ใช่คือจริงๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงไม่หลงทาง
นั่น
เพราะว่านกพิราบเขาบอกว่าบินวันหนึ่งเนี่ยได้เป็นแบบหลายร้อยกิโลเมตรนะคะบินได้ไกลมากแล้วก็อาจจะเคยได้ยินกันที่มีแข่งนกพิราบ
ยังไง
ที่แบบอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจเรื่องระยะทางแต่จะปล่อยนกพิราบในจุดเดียวกันแล้วก็นกของใครไปถึงก่อนเนี่ยก็เป็นฝ่ายชนะ
อ๋อต้องไปหาเจ้าของคืออันนั้นคือฝึก
ใช่
ฝึกต้องฝึกแล้วรู้ได้ไงอ่ะ
นั่นแหละ
รู้ได้ยังไงแล้วบินอยู่บนฟ้าคุณบินอยู่บนฟ้าดูแบบมันก็งงๆนะ
ไม่มีจุดอะไรที่จะเป็นจุดสังเกตได้เลยอ่ะ
ใช่ไหม
ก็มีผลวิจัยนี้นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ช่วยเนี่ยอาจจะอยู่ในตับของนกพิราบก็ได้เดี๋ยวบอกก่อนเลยนะคะคือจริงๆสัตว์หลายชนิดเนี่ยจะมีเทคนิคในการนำทางที่หลากหลายบางชนิดอาจจะใช้การดูดาวหรือว่าจดจำจุดสังเกตสำคัญบนพื้นโลกยากนะเรานึกภาพไม่ออกหรอก
คืออย่างมนุษย์แต่มันก็ต้องเป็นเรื่องของสมองการพัฒนาการของสมองด้วยส่วนหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าคือถ้าคุณจะจดจำอะไรได้อ่ะคุณก็ต้องมีพัฒนาการบางอย่างเช่นอย่างมนุษย์เราอย่างเงี้ยคนเราจำทางยังไงอ่ะเราใช้วิธีการจำจับจุดสังเกตหรือว่าเมื่อก่อนในอดีตคือถ้าไม่มีเข็มทิศเราก็ดูจากดาว
ใช่
ก็เป็นการเรียนรู้ของเราซึ่งสิ่งมีชีวิตแบบบางทีเขาอาจจะจำได้ไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนด้วย
ใช่ค่ะอย่างถ้าเป็นนกปลาและเต่าเนี่ยจะสามารถปรับทิศทางของตัวเองได้โดยใช้เป็นสนามแม่เหล็กโลกเป็นเข็มทิศแต่ว่าจนถึงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่แน่ใจว่าเราทำแบบนั้นได้ยังไงก็คือรู้แหละว่าอาจจะใช้
ประมาณนี้แหละ
ใช่ไม่รู้ว่าใช้ยังไงกันแน่นะคะอย่างนกพิราบเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามถอดรหัสมานานแล้วว่าทำยังไงเดินทางไกลได้ขนาดนั้นโดยไม่หลงนะคะผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเนี่ยคิดว่านกน่าจะตรวจจับสัญญาณแม่เหล็กผ่านโมเลกุลที่ไวต่อแสงในดวงตาแต่บางคนก็มองว่ากระบวนการนี้น่าจะเกิดขึ้นที่ปากหรือว่าหูชั้นในคือแบบอาจจะโมเลกุลตัวนี้อาจจะอยู่สักที่นึงในตัวแต่ว่าก็มาเนี่ยผลวิจัยชิ้นใหม่มีนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันพฤติกรรมสัตว์แม็กซ์พลังนะคะในเยอรมนีก็ร่วมวิจัยด้วยเหมือนพยายามเปิดม่านความลับว่านกบินนำทางได้ยังไงนะคะก็เลยไปค้นหาร่องรอยของแม่เหล็กในอวัยวะต่างๆของนกพิราบแล้วก็จุดที่พบสัญญาณเด่นชัดที่สุดก็คือจุดในตับก็คือไม่มีใครคิดคือบางคนคิดว่าอาจจะอยู่ที่ตาหรือเปล่า
ไม่ค่อยมีใครนึกนะว่าตับใช้นำทางนะคือมันเป็นอวัยวะที่อยู่ข้างในอ่ะคือถ้าจะถามว่าสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ที่จะเดินทางไปไหนใช้อะไรนำทางเนี่ยจุดใหญ่ๆที่คนจะต้องคิดมันก็ต้องเป็นแบบสิอวัยวะที่อยู่ภายนอกอ่ะที่เรารู้สึกได้ว่ามันจะต้องไปสัมผัสหรือไปเห็นหรือว่าไปตอนแรกที่ฉันคิดคือถ้าไม่ใช่ตาไม่ใช่จมูกอย่างเงี้ยจมูกอาจจะใช้กลิ่นได้ไหมหรือหูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประสาทสัมผัสที่เรารู้สึกว่ามันมีแล้วมันน่าจะช่วยได้เราก็เลยจะคาดเดาไปในลักษณะนั้นแต่อย่างเงี้ยมันเป็นตับไง
อยู่ในตับนำทางยังไงนะคะเขาอธิบายว่าในตับของนกพิราบเนี่ยจะมีเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดพิเศษทำหน้าที่ย่อยสลายเม็ดเลือดแดงแล้วก็กักเก็บธาตุเหล็กเอาไว้ ซึ่งเมื่อทีมนักวิทยาศาสตร์ทดลองตัดเซลล์ภูมิคุ้มกันตัวนี้ออกไปอะค่ะแล้วก็ปล่อยให้นกพิราบออกไปบินปรากฏว่านกพิราบหลงทิศแล้วก็หาทางไปต่อไม่ได้
แต่อย่างนี้ต้องสภาพแวดล้อมปิดมาไม่งั้นบินหายไปไหนไม่รู้เนาะ
ใช่ตอนอันนี้ดิฉันว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะแบบทดลองที่เคยบินหรือเปล่าไม่แน่ใจซึ่งเขาบอกนะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าเซลล์ตับที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กก็น่าจะมีบทบาทสำคัญต่อประสาทสัมผัสในการนำทางของนกพิราบแต่ว่าที่บอกว่านกพิราบหลงทางเนี่ยเกิดขึ้นในเฉพาะที่แบบฟ้าครึ้มด้วยนะก็คือวันที่ไม่มีแดดเป็นเพราะว่านกพิราบเนี่ยใช้ดวงอาทิตย์เป็นเครื่องมือนำทางควบคู่กันไปด้วยนั่นเองก็คือไม่ได้ใช้แค่แบบเซลล์ในตัวอย่างเดียวแต่ว่าก็อาศัยธรรมชาติด้วย
เพราะจริงๆเขาก็คือรู้ด้วยธรรมชาติแหละเพราะว่ายังไงดวงอาทิตย์ก็ต้องขึ้นทางตะวันออก
ใช่
ตกทางทิศตะวันตกอยู่ดีอ่ะ
ซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ก็เคยตั้งข้อสงสัยกันมาบ้างแล้วนะคะว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรู้สนามแม่เหล็กแล้วก็แบบทำให้นกพิราบบินไปได้ถูกทิศถูกทางนะคะแต่ว่างานวิจัยชิ้นนี้ก็ถือเป็นชิ้นแรกที่นำทฤษฎีนี้มาแบบเป็นรูปธรรมมากขึ้นอะคือ มีความเป็นไปได้มากขึ้นนะคะอย่างมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งไม่ได้ร่วมทำวิจัยด้วยก็บอกว่าเดาไม่ถูกแต่ว่าพอฟังอธิบายปุ๊บก็ดูสมเหตุสมผลในมุมของแบบนักวิทยาศาสตร์ด้วยกันนะคะแล้วเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ว่าเนี่ยก็เขาบอกด้วยว่าตั้งอยู่ใกล้กับเส้นประสาทที่อยู่ในตับซึ่งพอมันตั้งอยู่ใกล้กันก็อาจจะเป็นช่องทางที่ส่งสัญญาณไปถึงสมองก็ได้ทีมวิจัยเชื่อด้วยนะคะว่านกชนิดอื่นๆรวมถึงสัตว์อย่างหนูก็อาจจะมีใช้กระบวนการแบบนี้เหมือนกันแต่หลายๆคนก็มองว่ายังน่าจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกเพื่อยืนยันว่านกพิราบนำทางด้วยวิธีนี้จริงๆเพื่อให้เราได้รู้อย่างชัดเจนว่าสัญญาณที่ว่าเนี่ยมันส่งไปถึงสมองได้ยังไงเพราะว่าอย่างในตัวนกพิราบที่พบว่ามีสัญญาณแม่เหล็กในตับแต่ว่าในเซลล์ภูมิคุ้มกันแบบเดียวกันเนี้ยค่ะก็พบในจุดอื่นๆด้วยในปากก็มีในม้ามก็มี
ดังนั้นมันก็อาจจะคำนวณยากหรือเปล่าว่าจะเป็นการนำทางโดยอาศัยหลายอวัยวะประกอบกันด้วยหรือไม
่อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
ซึ่งแต่ในการทดสอบมันก็ซับซ้อนเนาะคือการเข้าใจระบบข้างในอ
ะ
ยากจริงนะคือไม่ใช่แค่สัตว์คนด้วยในการศึกษาแต่คือทั้งหมดทั้งมวลนะมันก็มีประโยชน์ในการต่อยอดในหลายๆเรื่องได้นะคะ
ใช่ค่ะก็เลยบอกว่าปริศนาแม่เหล็กอันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีคำตอบแค่อย่างเดียวเพราะว่านกก็อาจจะใช้เทคนิคที่แตกต่างกันในการรับรู้สนามแม่เหล็กซึ่งไม่ใช่แค่นกพิราบด้วยนะแบบนกชนิดอื่นๆก็อาจจะแตกต่างไปอีก
คือเขาก็เรียนรู้เขามีทักษะในการเรียนรู้ได้อะในระดับนึง
ใช่ก็อาจจะขึ้นอยู่กับแบบสิ่งที่ต้องทำแบบต้องไปไกลแค่ไหนต้องเป้าหมายคืออะไรอย่างนกแข่งก็อย่างนกพิราบก็ถูกนำมาใช้หลายวัตถุประสงค์เหมือนกันนะคะแบบอย่างแข่งก็คือต้องบินไปจุดหมายอย่างเงี้ยแล้วบางทีส่งจดหมายก็ต้องอาจจะต้องแวะหลายที่ด้วย
ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการแข่งกันอยู่ปัจจุบันก็ยังมีคนบางกลุ่มที่เขายังเลี้ยงนกพิราบแล้วก็คือเหมือนอนุรักษ์เป็นประเพณีเอาไว้อะก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะคะ
ตื่นตาตื่นใจนะคะกับนกพิราบส่งจดหมายแบบตอนเด็กๆไม่คิดว่าแบบทำได้จริง
ๆจริงดิฉันก็ไม่เคยคิดว่าทำได้จริงอันนี้ฉันนึกว่าเอ้ยมันเป็นแต่ในละครหรือเปล่า
เป็นมุกหรือเปล่า
ไม่ของจริงสมัยยังเด็ก
ค่ะ
ตอนโตก็ยังมีอะไรให้เซอร์ไพรส์เยอะอ่ะจากเรื่องของนกพิราบวันนี้เรามาดูกันที่เรื่องของผลการวิจัยอีกชิ้นนึงซึ่งดิฉันมองว่ามันก็น่าสนใจนะ
ค่ะ
อันนี้เป็นผลการวิจัยนะคะของหน่วยงานในอังกฤษค่ะเขาเป็นหลายๆกลุ่มเขามาร่วมมือกันนะคะแล้วก็สำรวจเนี่ยมีทั้งหมด3การสำรวจเกิดขึ้นระหว่างปี2024ถึง2026หนึ่งในทีมที่ทำการวิจัยก็คือมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษด้วยนะคะเขาก็ร่วมมือกันหลายกลุ่มจัดทำเป็นรายงานที่มีชื่อว่า Age of Autopilot Age of Autopilot ก็เหมือนกับเป็นแบบยุคสมัยที่แบบเราทำอะไรที่มันแบบทำไปเองโดยที่เราบางทีเราไม่ได้คิดอะ
ทำแบบไม่รู้ตัว
ทำแบบไม่รู้ตัว
บางทีทำไปแล้วตกใจทำไปหรือยัง
เพราะไม่มีสติ
ใช่ค่ะ
แล้วเป็นยุคนี้เกิดขึ้นกันเยอะนะคะเพราะว่าบางทีเราแบบ จับงานอะไรหลายอย่างยิ่งโตแล้วคือก็ไม่รู้บางทีก็อาจจะรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบต่อเรื่องสมาธิด้วยหรือเปล่านะ
ใช่
แล้วแบบบางทีเราทำอะไรโดยที่แบบออโต้ไพลอตอ่ะ
ใช่
แบบไม่ได้คิดแต่แบบทุกวันทำแบบนี้วันนี้ก็เลยทำแบบนั้นด้วยทั้งที่อ้าวตอนแรกจะไม่ได้จะทำอะไรเง
ี้
ย
ฉันขอยกตัวอย่างการสแกนหน้าเข้าออกงานบางทีลืมว่าทำไปหรือยัง
ใช่
แต่พอไปเช็คดูในระบบ
ยังไม่ได้ทำ
ไม่ใช่ทำแล้วแต่แบบลืมตัวคือแบบเนี่ยออโต้ไพลอตไกลตัวมาก
นั่นน่ะสิงานวิจัยชิ้นนี้เขาก็เป็นงานวิจัยที่ดูเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นออโต้ไพลอตเหมือนกันคืออย่างที่บอกว่าเขาไปเก็บข้อมูลเนี่ยจากผลการสำรวจ3ชิ้นชิ้นล่าสุดที่จัดทำเนี่ยคือไปเก็บข้อมูลจากคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปจำนวนประมาณ 6,000 คนนะคะไปดูว่าเขารู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับการใช้เวลาบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ดิฉันเชื่อว่าพฤติกรรมนี้ทุกคนต้องเป็นคือการถ่ายไปเรื่อย
ใช่
ถ่ายโทรศัพท์ไปเรื่อยอ่ะ
ขอแค่ให้แบบเหมือน
ถ่ายแบบไม่มีจุดหมายอ
่
ะ
ใช่เหมือนสำหรับดิฉันเหมือนเป็นการพักแบบทำงานเสร็จก็
ใช่ไหม
เล่นโทรศัพท
์คือบางทีอ่ะบางคนเขาอาจจะคิดว่าแบบการทำพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นกันเยอะไหมรายงานชิ้นนี้บอกว่าเป็นกันเยอะทีเดียวนะคะ
ค
ือตอนนี้มีความทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างให้ความสนใจกับเรื่องของการที่มนุษย์เราอะใช้เวลากับหน้าจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยมากน้อยแค่ไหนมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมมากหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างนะคะในกรณีนี้เขาดูตั้งแต่16ปีขึ้นไปแล้วเขาบอกว่าคือจากการสำรวจที่อังกฤษเนี่ยเขาบอกว่ามีคนใช้เวลากับโทรศัพท์อะเยอะนะแล้วมากกว่า1ใน3ของเวลาที่หมดไปเนี่ยกับการใช้โทรศัพท์เนี่ยเขาบอกว่าใช้ไปโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรคือไม่ได้ตั้งใจจะใช้คือเหมือนกับคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วคุณจะหาข้อมูลอะไรสักอย่างอะดูไปดูมาแล้วคุณหลงอะว่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วคุณก็เอ๊ะแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาทำอะไรนะตอนแรก
ดิฉันเป็นบ่อยมาก
ดิฉันบอกแล้วทุกคนต้องเป็นคุณ
แบบเปิดขึ้นไปปุ๊บเจอแบบมีมนู่นนี่นั่นก็เลื่อนไป
แล้วคุณก็ถ่ายไปเรื่อย
เอะขึ้นมาได้ว่าอุ้ยเมื่อกี้จะทำอะไรนะลืมอีกต่างหาก
ใช่คือตอนแรกบางทีเราจะหาข้อมูลคือด้วยความที่เราเป็นนักข่าวเนา
ะ
เราก็จะต้องแบบหาข้อมูลอะไรเยอะอ่านนู่นอ่านนี่หรือบางทีเราอ่านข่าวแล้วเรารู้สึกสงสัยอะไรอ่ะเราก็จะไป Google ละไปหาข้อมูลต่อแล้วว่ามันคือยังไงอะไรยังไงเผลอเอ้ยอันนี้น่าสนใจไปแล้วไปเลยด้วยนะคุณผู้ฟัง
ไปสักพักใหญ่ถึงจะนึกได้ว่าเมื่อกี้จะทำอะไรนะ
บางทีแบบครึ่งชั่วโมงแล้วอะลืมยังไม่ได้คำตอบเลยแล้วแถมได้คำถามใหม่ด้วยแล้วคือในยุคนี้ปัญหาที่มันเกิดเยอะเป็นเพราะว่าแอปพลิเคชันที่เขาแบบถ่ายไปเร็วๆอะมันเยอะอะอย่าง TikTok อะสื่อสังคมออนไลน์มีเยอะมากคุณลองถ่ายไปสิถ้าคุณเผลอเข้าสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแอปไหนก็ตามนะคือถ้าคุณไม่เข้มแข็งพอเนี่ยคุณต้องหมดเวลาไปครึ่งชั่วโมงชัวถ้าคุณไม่ต้องแบบไปไหนต่อนะคุณแบบอยู่กับที่คุณไม่ได้แบบเดินทางอยู่ที่คุณจะต้องลงจากรถเมล์ลงจากรถไฟอย่างเงี้ยแล้วคุณจะต้องปิดมือถือตอนที่คุณลงบางทีบางคนยังเล่นจนเลยป้ายก็มีดิฉันนี่แหละ ดิฉันแบบชอบนั่งรถเลยป้ายเพราะดิฉันถ่ายมือถืออยู่อย่างงี้
น
ี่
ไง
นี่แหละตัวอย่าง
ก
็คือเขาบอกว่าปกติแล้วคนเนี่ยบางทีจับมือถือขึ้นมาก็มีจุดประสงค์แหละในการทำอะไรก็ตามอ่ะคือตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะทำแต่คือเวลาที่มันหมดไปนะมากกว่า1ใน3เขาบอกเป็นการถ่ายไปเรื่อยซึ่งผลการวิจัยชิ้นนี้เขาบอกว่ามันได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจาก Virgin Media O2 อ่ะก็เป็นกลุ่มที่เขาทำในเรื่องของสื่อด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยคนอังกฤษใช้เวลากับจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยวันละ4ชั่วโมง4ชั่วโมงเยอะมะคือถ้าเทียบกับเราไม่เยอะหรอกเพราะว่าเราต้องใช้โทรศัพท์ทำงานแต่ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ทำงานบางทีก็แบบก็ประมาณนี้แหละเขาบอกว่า4ชั่วโมงเนี่ยใช้ทำหลายอย่างคือไม่ใช่ใช้อ่านข้อมูลต่างๆเสิร์ชข้อมูลต่างๆหรือว่าอ่านข่าวอ่านอะไรเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการอีเมลรับส่งข้อความอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะประมาณ4ชั่วโมงต่อวันนะคะแล้วก็ ในจำนวนนี้ 36% บอกว่าเป็นการหมดเวลาไปกับพฤติกรรมการกระทำที่ไม่ได้ตั้งใจทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วก็บางคนเขาบอกว่าการที่จัดทำรายงานนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นแล้วตกใจว่าคนใช้เวลาไปโดยฟุ่มเฟือยหรือเปล่า
ค่ะ
กับการที่อยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือเยอะขนาดนี้โดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรที่มีประโยชน์อะแต่ทีมวิจัยบางส่วนนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่ดูเรื่องนี้เขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจจัดทำรายงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อกล่าวโทษหรือว่าทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ดีเลยแต่เขาอยากจะสะท้อนให้เห็นเฉยๆว่าคือบางทีเนี่ยเราละเลยความสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มันดึงเราเข้าไปอยู่กับมันเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อการออกแบบแอปพลิเคชันการออกแบบการใช้งานโทรศัพท์ได้ในอนาคตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เราอยู่กับคือมันอยู่ที่ว่าใครจะเอารายงานชิ้นนี้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่ออะไรเช่นถ้าคุณเป็นบริษัทเทคโนโลยีแล้วคุณอยากจะให้คนอยู่กับแอปคุณนานๆหรืออยู่กับโทรศัพท์นานๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องเอาไปดูแต่ตรงไหนล่ะที่เรียกว่าเหมาะสมมันก็น่าคิดเหมือนกันนะคะแล้วอีกจุดหนึ่งที่นักวิจัยเขาเสนอแล้วเขาก็บอกก็คือไม่ใช่ว่ารายงานฉบับนี้จะไปตำหนิหรือว่าอะไรแต่เป็นการสะท้อนให้เห็นและบอกว่าจริงๆแล้วการที่คุณหมดเวลาไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวไถไปเรื่อยโดยที่คุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันอาจจะมีประโยชน์ด้วยก็ได้ในทางนึงอย่างที่คุณอภิชมนบอกคือคุณไถไปแล้วคุณแบบเพลินอ่ะคือเป็นช่วงเวลาที่อาจจะทำให้เดิมคุณเครียดอยู่แล้วคุณได้ผ่อนคลาย
ค่ะ
คุณได้ไปคิดอย่างอื่นหลุดออกจากสิ่งที่คุณเครียดคุณอาจจะได้รับความสนุกได้รับเสียงหัวเราะมีความสุขกับสิ่งที่คุณเจอในช่วงเวลาที่คุณไม่ได้คิดว่าคุณจะเอาไปใช้กับสิ่งนี
้
แล้วก็อาจจะทำให้คุณได้พบเพื่อนใหม่ได้เชื่อมต่อกับคนอื่นๆเช่นบางทีคุณถ่ายไปเรื่อยใน Facebook อ่ะสมมุติคุณอาจจะไปเจอเพื่อนคุณสักคนที่ไม่ได้คุยกันมานานแล้วโพสอะไรสักอย่างที่มันถูกใจคุณจะเข้าไปคุยก็ได้แล้วคุณก็คอนเนคกับเพื่อนได้อย่างเงี้ยคือมันเป็นการมองในแง่บวกซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งบวกและลบ
ใช่แล้วถ้าแง่บวกดิฉันคิดไปถึงคนที่เขาหารายได้จากสิ่งเหล่านี้แบบเป็นพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ก็อาจจะใช้เวลากับโทรศัพท์เยอะหน่อยแต่ก็นี่ไงแบบทำคลิปทำนู่นนี่นั่น
ก็ช่วยได้เหมือนกัน
ใช่แล้วอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปดูก็ในช่วงที่ผ่อนคลายก็เป็นการแบบเหมือนช่วยแบบสร้างรายได้ให้คนอื่นด้วยอะไรเงี้ย
แต่คือแต่อย่างที่บอกว่าเหรียญมีสองด้านคือมุมหนึ่งอ่ะบวกก็มีแต่ลบจริงๆแล้วก็มีเพราะเขาจากการสำรวจเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนไม่น้อยนะสำหรับผู้ตอบแบบสำรวจที่บอกว่าคือพอเข้าไปเล่นเราเล่นเพลินเล่นนานอ่ะเมื่อเลิกเล่นกลับรู้สึกไม่ดีก็มีเหมือนกันคือบางคนมองว่าคือจะเข้าไปทำงานไงคืออาจจะเข้าไปหาข้อมูลแล้วแบบเผลออ่ะเผลอโดยไม่ตั้งใจเล่นไปเรื่อยแล้วแบบงานไม่เสร็จ
รู้สึกผิด
รู้สึกผิดประมาณนั้นคือเป็นความรู้สึกผิดว่าเอ้ยทำไมใช้เวลาขนาดนี
้
ไปกับมันอะไรเงี้ยคือมันก็แล้วแต่เกิดขึ้นในแต่ละคนคือตอนนี้ปัญหาของทีมวิจัยทั่วโลกนะที่จัดทำรายงานอะไรก็ตามที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ใช้อินเทอร์เน็ตใช้จอใช้อะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นความยากและความท้าทายอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะบางทีเวลาเราไปเก็บข้อมูลเวลาเขาไปเก็บข้อมูลเนี่ยเขาใช้จากการสอบถามมันก็พูดยากเหมือนกันว่าคือถ้าเขามาถามเราที่เราเป็นคนใช้อ่ะว่าพฤติกรรมเราเป็นยังไงอ่ะมันอาจจะพูดเกินจริงหรืออาจจะพูดน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นจริงๆก็เป็นได้ซึ่งอันนี้คือจุดบอดจุดหนึ่งที่อาจจะทำให้การทำแบบสำรวจต่างๆหรืองานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องพวกนี้มันอาจจะเชื่อ 100% ไม่ได้และอาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันสำหรับการเก็บข้อมูล
ใช่แต่ว่าในกลุ่มที่คุณทิพย์ตะวันบอกก็คือรู้สึกผิดหลังจากใช้ไปเยอะๆอ่ะดิฉันว่ากว่าที่เขาจะรู้สึกผิดอ่ะคือต้องแบบเสียเวลาไปสักระยะแล้วอะ
ใช่คือถ้าจะรู้สึกผิดได้เนี่ยต้องนานพอสมควรเลยอะ
ใช่ดิฉันคิดว่าเท่าที่จำได้นะเคยแบบเกิดความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแบบว่ากะว่าจะเล่นแป๊บๆแต่ว่าแบบก็ เป็นชั่วโมงไปแล้วแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ใช่รอบเดียวคือมันเกิดขึ้นหลายรอบด้วย
แล้วทีมวิจัยบางคนเนี่ยเขาก็บอกด้วยนะว่าอย่างที่บอกว่ารายงานชิ้นนี้มันพูดถึงเรื่องพฤติกรรมต่างๆในการอยู่กับหน้าจอแล้วเขาก็เลยมองว่าเออมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของการออกแบบแอปพลิเคชันแล้วก็โทรศัพท์ด้วยที่ปัจจุบันเนี่ยบริษัทเทคโนโลยีหลายอย่างเนี่ยใช้วิธีแบบตั้งโนติอะ notification แบบ default อะคือเหมือนกับเรายังไม่ได้เซตค่าอะไรเลยแต่ว่าเขาจะตั้งระบบมาให้ทุกแอปเตือนอยู่แล้วแอปพลิเคชันเราโหลดใหม่ไม่ว่าอะไรก็คือเหมือนกับเซตมาให้เลยอะยกเว้นเสียแต่ว่าคุณบอกว่าคุณไม่เอาให้มันแจ้งเตือนคุณค่อยไปปิดอันนี้เขามองว่ามันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะมันจะส่งเสริมทำให้คนเนี่ยไปใช้เวลากับโทรศัพท์เพิ่มมากขึ้นหรือไม่เพราะบางทีมันเด้งขึ้นมาโดยที่จริงๆมันไม่ได้จำเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ใช่แต่ว่าบางทีเผลอไปเห็นก็อดไม่ได้
ใช
่กดเข้าไปดู
ดังนั้นก็มีสองด้าน
ค่ะ
ก็คือต้องใช้แล้วคือพฤติกรรมยังไงต้องก็พยายามรู้ตัวเองให้ได้มากที่สุดละกันนอกจากนี้เนี่ยทีมวิจัยชุดนี้เขายังเตรียมนะคะที่จะทำวิจัยต่อในเรื่องของ AI ด้วยก็น่าสนใจแล้วคือเวลาทำเขาทำแบบ5ปีอ่ะก็อาจจะได้ข้อมูลที่เยอะแต่เทคโนโลยีตอนนี้เปลี่ยนไปเร็วมากจริงๆและอย่างที่บอกว่า เรื่องของการอยู่กับหน้าจอมีการพูดถึงกันเยอะมากโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กล่าสุดอันนี้มีอีกเรื่องน่าสนใจเป็นที่สวีเดนนะสำนักงานสาธารณสุขสวีเดนเขาออกมาจัดทำคำเขาเรียกคำแนะนำ
ค่ะ
บอกกับพ่อแม่ต่างๆคือหลังจากเขาทำวิจัยนะเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้หน้าจอเนี่ยเขาก็เลยออกคำแนะนำออกมาเพื่อร้องขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองเวลาอยู่กับลูกๆเอาโทรศัพท์ออกคือหมายถึงตัวเขานะค
ือ
ก่อนใช่คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะตั้งแต่ปี2024เนี่ยมีความพยายามในการแนะนำพ่อแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาอยู่กับลูกๆเนี่ยควรที่จะตระหนักนิดนึงกับพฤติกรรมของตัวเองในการใช้โทรศัพท
์
เพราะลูกเรียนรู้จากคุณ
ใช
่ในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้พูดชัดแต่ปัจจุบันล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาบอกชัดเจนว่าวิธีที่จะป้องกันคือเอาออกไปเลยคุณเวลาคุณใช้เวลากับลูกคุณอย่ามีโทรศัพท์กับมือ หรือถ้าคุณจะมีโทรศัพท์ก็ใช้แค่จำเป็น
ค่ะ
หรือใช้กับลูกเช่นคือมีโทรศัพท์ก็เอามาใช้ดูด้วยกัน
ค่ะ
คือเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอ่ะไม่ใช่ว่าเราอยู่แล้วก็ปล่อยเขาทิ้งไว้อันนี้เขาก็จะศึกษาจากพฤติกรรมของเราเพราะเขาบอกว่าคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าพ่อแม่มีพฤติกรรมยังไงลูกก็จะมีพฤติกรรมตามแบบอย่างที่เขาเห็นนั่นแหละว่าถ้าพ่อแม่มัวแต่นั่งเล่นเขาก็จะนั่งเล่น
อาจจะเริ่มง่ายๆด้วยตอนกินข้าวคือเดี๋ยวนี้บางบ้านแบบถ้าไม่มีอะไรดูกินไม่ได้ต้องแบบมีโทรศัพท์คนละเครื่องเพราะว่าแต่ละคนก็ดูคนละอย่าง
ใช่มันก็กลายเป็นแบบไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันอีกหนึ่งข้อเสนอที่ฉันมองว่าสวีเดนค่อนข้างพูดเอาไว้น่าสนใจคือเขาบอกว่าลองกำหนดสกรีนฟรีโซนดีไหมก็คือเหมือนเขตที่จะปลอดหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตหรือใดๆก็ตามอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เป็นโซนที่จะต้องไม่มีอ่ะในบ้านเช่นบนโต๊ะอาหารเช่นในห้องนอน
คือ
พอกำหนดเป็นระเบียบแบบนี้จะทำให้เด็กอ่ะพฤติกรรมคือเขาก็จะรู้ไงว่าอยู่ตรงนี้เล่นไม่ได้อยู่ตรงนี้ต้องทำอะไรแล้วพ่อแม่ก็ต้องทำด้วยนะคือประเด็นเนี่ยในการที่คุณจะบอกลูกได้ว่าต้องทำคุณต้องทำด้วย
สิ่งสำคัญอยู่ตรงนี้นะ
ไม่งั้นเขาก็จะมองว่าผู้ใหญ่ก็ยังเป็นแบบนี้เลยผู้ใหญ่ก็ยังทำแบบนี้เลยทำไมเขาถึงทำไม่ได
้ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำแนะนำและการเอามาฝากกันเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนหรือว่ามีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยอยากจะทดลองเอาคำแนะนำนี้จากที่สวีเดนไปปรับใช้ดูดิฉันว่าก็ช่วยได้เหมือนกันในเรื่องของการคือมันไม่ใช่เรื่องของการลดการใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของระเบียบวินัยด้วยนะ
ค่ะ
คือคุณมีวินัยในการใช้ชีวิตใช้เวลายังไงให้มีประโยชน
์แล้วอาจจะได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นด้วย
ใช่แต่อย่าไถมากไป
ค่ะ
อะไรนี่ทั้งหมดของหน้าต่างโลกในวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast รวมไปถึงสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณณขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.